Domnule Litra, dumneavoastră cel care vă aflați acolo în vâltoarea evenimentelor, țineți pulsul la ceea ce se întâmplă pe Maidan, în capitala ucraineană. De ce s-a ajuns iarăși la aceste confruntări, ciocniri între protestatarii antiguvernamentali și reprezentanții forțelor de drept?
Acel proces de reconciliere a părților a fost mai degrabă un proces unde mai mult s-a imitat decât s-a făcut pași concret spre consens și am văzut în rad atunci când s-a deschis discuția de astăzi că acele promisiuni făcute de guvernarea actuală de a pune în discuție problema revenirii la Constituția din 2004 sau alte probleme care au fost agreate atunci când s-a încheiat acest armistițiu, nu au fost acceptate și evident că nemulțumirea și răbdarea oamenilor, atât cei din stradă cât și a opoziției, este pe sfârșit în această cauză, cred că cea mai mare problemă pentru un management al crizei acum din Ucraina este nesinceritatea în negocieri și neîncrederea unei părți față de alta.
Domnule Litra, liderii opoziției de la Kiev spun că sunt gata, ar fi gata să-și asume responsabilitatea formării unui nou guvern, dar pun condiții ca președintele Ianukovici să anunțe organizarea de alegeri anticipate. Aceste revendicări sunt cu șanse de a fi luate în calcul?
Eu mă îndoiesc că sunt cu șanse de a fi luate în calcul. Bineînțeles că ceea ce privește guvernul este o revendicare absolut legitimă, pentru că ce are nevoie Ucraina în acest moment este de o perioadă de calm și un guvern de coaliție, pentru că altfel nu cred că în primul rând va fi votat un guvern de opoziție. În al doilea rând, viitorul guvern trebuie să fie condus de un lider al opoziției. Toate drumurile duc în acest moment spre Arsenie Yatsenyuk, dar poate fi și alte persoane, bineînțeles, în care ar face parte în acest guvern, inclusiv oameni din Partidul Regiunilor, dar trebuie să fie o partajare foarte exactă. Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Externe trebuie să fie condus de persoane din opoziție, cele din Partidul Regiunilor, iar ministerele care sunt cele mai sensibile la criza de astăzi, cum ar fi Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, trebuie să fie conduse de persoane neutre, civile, care sunt acceptate atât de o parte cât și de alta, pentru a evita oricare implicare în viitoare scenarii violente sau mai puțin pașnice din Ucraina. În plus, un guvern de coaliție, care ar fi fondat pe principiile menționate anterior, ar primi și sprijinul Vestului, ar primi și sprijinul cumva al Rusiei. Rusia n-ar dori această variantă, dar totuși este mai acceptabilă decât un guvern de opoziție sau alegeri anticipate și ar primi și eventual finanțarea Vestului. Cât privește alegerile, nu există condiții pentru că aceste alegeri să aibă loc. În primul rând, pentru alegeri în Rada Supremă, nu există condiții ca Parlamentul să-și încheie mandatul actual, deci nu există aceste condiții. Iar pentru ca să fie declarate alegeri prezidențiale înainte de termen, tot practic nu există alte condiții decât depunerea mandatului binevol de către președintele Ianukovici. Pentru că în Ucraina nu există un mecanism de retragerea acestui mandat sau așa numită procedură de impeachment. Din acest considerent, practic, este irealist să ne așteptăm că președintele va depune de sine stătător mandatul. Am văzut chiar irealist să fac concesiuni cu adevărat, pentru că tot ce s-a întâmplat până acum nu au fost concesiuni, a fost mai degrabă imitarea unui proces, pentru că se făceau pași în direcția greșită, ca să spun așa, și dintr-o parte și dintr-o alta, și atunci când avea loc un dialog privind reglementarea crizei, se ajungea în punctul zero, de unde s-a pornit. Practic nimic nu se schimbă. Această cauză este nevoie de un dialog sincer, în primul rând, între părți și concesiuni adevărate. Atunci când se vorbește că se va pune în discuție revenirea la Constituția din 2004, asta trebuie să aibă loc, dar nu punerea pe agenda altor probleme.
Factorul rusesc mai este atât de pronunțat, implicat, mai joacă vreun rol în general acest factor rusesc?
Bineînțeles că factorul rusesc este prezent în special pentru că să nu uităm că această criză a început de la nesemnarea acordului de asociere, care s-a transformat într-o criză deja la nivel de componente politice, iar alimentarea scenariului nesemnării acordului de asociere a fost ghidat de Rusia, coordonat de Rusia, și Rusia și-a avut aportul direct în acest proces prin semnarea acestui credit, care este încă neclar, pentru că este dat Ucrainei pentru a întoarce datoriile Ucrainei către Rusia și nu ajută în mod real la situația din Ucraina. Din acest considerent, mai vedem că, de exemplu, tot din Rusia sau prin intermediul mesagerilor care sunt aici și care reprezintă în fond poziția Rusiei, cum ar fi domnul Medvedciuc, se promovează idei care au tangență și cu Republica Moldova, ideea federalizării Ucrainei, de exemplu, care este cumva un scenariu periculos.
Am auzit declarația liderului de la Kiev, domnul Ianukovici, zicea că nici vorbă despre o eventuală federalizare a Ucrainei nu poate să apară acum.
Sigur, așa cum era ideea că nici vorbă nu poate fi despre nesemnarea acordului de asociere, era începutul lui noiembrie. Dar până la urmă, la presiunea rușilor, s-a întâmplat ca acordul de asociere să nu fie semnat și să fie generată o criză cu implicații foarte mari, atât pentru economia, cât și pentru procesul de conciliere și crearea unui stat funcțional cu Ucraina.
Pe cât de întemeiate ar fi aceste voci care spun că o scindare, o divizare a Ucrainei ar fi inevitabilă?
Eu nu cred că ar fi inevitabilă, dar scenariul divizării Ucrainei a trecut din domeniul teoriei în domeniul real. Pentru că tot ce se întâmplă, inclusiv cu asaltarea acestor administrații regionale, inclusiv cu această divizare pe criterii ideologice și viziunea pe viitorul dezvoltării Ucrainei, toate aceste lucruri cumva induc acest scenariu, dar eu cred că el încă este improbabil și, în general, situația din Ucraina este cam, în fond, așa, similară cu cea de-a războiului rece, când pacea este imposibil, iar războiul este improbabil, deocamdată. Dar cred că ce se întâmplă acum și mai ales astăzi, pe credit cumva ideii că Ianukovici, cei care conduc Ucraina, au obligația de a lua măsuri urgente de compromis și este vorba nu de săptămâni, cum a fost anterior, dar de zile deja, pentru că spunea unul din liderii opoziției, Iatuniuc, la sfârșitul săptămânii trecute, că atunci nici noi nu vom putea face nimic, pentru că atunci va vorbi strada. Pentru că astăzi deja vorbește strada de tonul discuțiilor și este un moment periculos, este un moment care trebuie să fie evitat, pentru că funcționalitatea Ucrainei și a, în general, a statului este pusă sub un semn de întrebare.
Pe cât de mult poate ajuta dialogul dintre Kiev și Bruxelles pentru a fi depășită această situație, inclusiv dacă se dorește evitarea vărsării de sânge?
Dialogul poate fi pozitiv și poate ajuta în momentul în care partea ucraineană este de acord cu acest dialog. Atâta timp cât acest dialog este unul cosmetic, care nu are implicații până în acest moment. Kyivul a fost foarte atent în a lăsa reprezentanții Bruxellesului de a se apropia mai mult în ceea ce privește managementul crizei în Ucraina. Au fost încercări și sunt încercări și din partea Rusiei, inclusiv de a se implica în acest dialog. De exemplu, ministrul externe al Rusiei, Lavrov, spunea că ar trebui puterile lumii să se întâlnească și să discute situația din Ucraina. Este un scenariu care, apropo, nu este agreat în Ucraina, pentru că ucrainenii consideră că o discuție a puterilor mondiale nu poate avea loc în absența Ucrainei. O discuție despre Ucraina nu poate avea loc în absența Ucrainei și criza trebuie să fie rezolvată mai întâi din interior. Deci, o pace semnată între Bruxelles și Moscova privind zona estică sau părneatul estic nu este capabil să rezolve acele animozități, acele crize, acele dueluri din interiorul Ucrainei. Din această cauză, consensul trebuie găsit în interior și eu cred că Bruxelles are capacitatea de a oferi asistența de care Ucraina are nevoie, dar pentru ca acest lucru să se întâmple, mai întâi trebuie să fie clar văzută voința Kyivului prin nerecurgerea la aceste provocări sau la aceste acțiuni care prelungesc criza.
Pe cât de important este ca această lecție din Ucraina să fie învățată de Moldova?
Moldova a trecut prin ceva similar în 2009, dar a fost mai degrabă un început de criză care a fost fixat mult mai ușor. Noi am putea avea aceste probleme doar pe filiera vectorului geopolitic. Am văzut ce sunt cumva cu și anumit un referendum din Gagauzia, se încearcă a extinde acest model pe întreg teritoriul Republicii Moldova, dar pe intern Republica Moldova are o situație mult mai stabilă și mai bună pentru că există un dialog. Într-a doilea rând, se comunică pe această dimensiune și nu se încearcă provocarea cu utilizarea forței și nu putea, teoretic vorbind, să intervină în stoparea acestui așa numitul referendum, dar n-a făcut acest lucru și este un lucru deștept. Deci Chișinău a putut să evite aceste provocări în Ucraina, din alte motive, bineînțeles, dar aceste provocări nu au fost evitate și cred că riscul mai mare care există acum este legat și de regiunea Transnistreană, prin care se încearcă agravarea situației din Republica Moldova în vederea semnării acordului de asociere. Și bineînțeles că unele autorități locale care nu sunt de acord, și ele au dreptul să nu fie de acord, bineînțeles, cu dezvoltarea și cu viziunea Republicii Moldova privind asocierea cu UE, dar trebuie să fim de acord că dacă majoritatea își dorește acest lucru și guvernul a fost investit anume pentru a îndeplini acest lucru, ei trebuie să aștepte alegerile, să demonstreze că nu au dreptate și să câștige aceste alegeri și apoi să înceapă să schimbe acest curs. Bineînțeles că eu, fiind mai degrabă loial ideii integrării europene a Republicii Moldova, sper că acest lucru nu se va întâmpla.